Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce a făcut pe câțiva producători de geamuri din Moldova să vrea să înființeze o asociație etică? La Chișinău s-a deschis cu succes un târg de Paște cu produse ale copiilor din internate și centre de plasament. Și după ce a anulat construcția unei centrale nucleare noi, Bulgaria vrea măcar să o extindă pe cea veche. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul de Interne Alexei Roibu a repetat astăzi că imaginile filmate de camerele de supraveghere îi pot ajuta pe anchetatori să afle cum a izbucnit în flăcări mașina lui Nicolae Răileanu, un director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Vorbindu-le jurnaliștilor la Parlament, ministrul Roibu a mai spus că o plăcuță metalică găsită la locul incidentului sugerează că a fost vorba de o bombă, dar poliția nu are deocamdată suspecți.
Spre fericire, sunt camerele luate de vedere care vor contribui la identificarea circumstanțelor.
Mașina Mitsubishi Outlander a izbucnit în flăcări marți seara în apropierea spitalului oncologic de la Chișinău când Răileanu a urcat la volan. În vârstă de 62 de ani, el s-a ales cu arsuri ușoare. Autoritățile locale din raionul Dubăsari spun că au demontat împreună cu localnicii două bariere noi instalate la vadul lui Vodă de militarii transnistreni din forțele de menținere a păcii pe Nistru. Președintele raionului Dubăsari, Grigore Policinski, a acuzat forțele transnistrene de provocare iresponsabilă înainte de Paște. Dar autoritățile transnistrene au folosit același calificativ pentru a descrie înlăturarea barierilor de către localnici. Delegația Uniunii Europene la Chișinău spune într-o declarație că a luat act de retragere a licenței de emisie a televiziunii NIT de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Declarația spune că pluralismul presei în care se regăsesc și opiniile opoziției este important și îndeamnă autoritățile să trateze toată presa în mod egal. Președinții american și francez au convenit la telefon să ceară Damascului îndeplinirea deplină a planului de pace al emisarului internațional Kofi Annan. Barack Obama și Nicolas Sarkozy au discutat după ce Annan a spus la Consiliul de Securitate ONU că, deși a fost aplicat astăzi armistițiul între armată și opoziție, guvernul nu a respectat pe deplin angajamentul de a retrage trupele și armamentul greu din orașe. Ambasadorii rus și chinez la ONU au spus că și țările lor doresc implementarea deplină a planului de pace. Damascul spune că și-a respectat partea de înțelegere, dar că rebelii ar încălca armistițiul. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că relațiile ruso-americane vor avea de suferit dacă Senatul Statelor Unite adoptă o lege despre moartea avocatului Sergei Magnitsky, decedat în detenție preventivă în Rusia în 2009. Lavrov a criticat ceea ce a numit încercări de a înlocui vechile sancțiuni economice antisovietice din amendamentul Jackson-Vanik cu sancțiuni anti-ruse. Senatul Statelor Unite examinează un amendament care prevede sancțiuni pentru demnitarii ruși care s-ar face vinovați de încălcarea drepturilor omului. Șeful Asociației Europene de Fotbal, Michel Platini, a declarat că prețurile de cazare în hotelurile ucrainene au fost umflate de bandiți și escroci înaintea campionatului Euro 2012 din Ucraina și Polonia. Platini a făcut declarația la Lviv, unde a examinat astăzi stadiul pregătirilor pentru începerea campionatului în iunie. Vicepremierul ucrainean Boris Kolesnikov a promis că autoritățile vor rezolva problema hotelurilor în decurs de o lună.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. De astăzi, locuitorii capitalei nu vor mai consuma apa prelucrată cu clor, deoarece Societatea Apă Canal a înlocuit clorul gazos folosit până în prezent pentru tratarea apei cu așa numitul hipoclorit de sodiu. Despre noul dezinfectant, specialiștii spun că este inofensiv și mai benefic pentru calitatea apei. Detalii are Diana Răilanu.
Pesta mare.
Pesta mare cu doamne Jir.
Fabricat în Moldova, dar echipament german Siemens, ați vedeți, da?
Societatea pe acțiune Apă Canal și-a conectat astăzi sistemul la un nou utilaj care promite să ofere locuitorilor capitalei apă potabilă de calitate. Adică locuitorii municipiului Chișinău nu vor mai bea apă tratată cu clor gazos, deoarece specialiștii Apă Canal au înlocuit vechiul dezinfectant folosind pentru tratarea apei hipoclorit de sodiu. Am întrebat-o pe șefa laboratorului apă potabilă, doamna Tamara Ciobanu. Cu ce este mai bună apa tratată cu hipoclorid de sodiu decât cea tratată cu clor gazos?
Toți locatarii municipiului până în prezent au primit apă bună și o să primească apă bună. Dar hipocloritul de sodiu este un produs care nu este atât de periculos pentru organismul uman. În dependență cu clorul care era lichid, clorul lichid este un produs foarte periculos și cancerogen.
Și da. Acum apa nu va mai mirosi a clor.
Apa nu mai miroase a clor. Asta e principalul. Dar cu cât apa e mai calitativă și nu are miros, cu atât mai calitativ se primesc produsele care se produc cu apa noastră.
Directorul Apa Canal, Constantin Becciev, a dat asigurări că chișinăuienii vor bea apă de calitate, dar nu vor plăti mai mult.
Într-adevăr, acest dezinfectant ne costă de două ori mai scump ca clorul, dar ponderea lui în tarif este foarte mică, deci nu se ducă la majorarea costelor tarifare.
De la primarul Dorin Chirtoacă am aflat că în Moldova această nouă tehnologie, adică tratarea apei cu hipoclorit de sodiu, a fost realizată pentru prima dată în anul 2009 la stația de tratare a apei din orașul Vadului Vodă. Substanța, spune primarul, nu schimbă proprietățile fizice și chimice ale apei, dar reușește să elimine eventualele componente bacteriologice. Noile tehnologii, adică tratarea apei cu hipoclorit de sodiu, a costat autoritățile aproape 9 milioane de lei.
Sunt echipamente germane, este la standarde europene. Aici vorbesc pentru noi faptele, nu cuvintele. Frunceați bun pentru apa de calitate municipiului Chișinău. În felul acesta ne despărțim definitiv la capitolul apă de Uniunea Sovietică și ne întâlnim cu Uniunea Europeană. Este vorba despre o apă mai bună, calitativ mai bună, fără clor, care nu afectează sănătatea umană.
Așadar, administrația Apa Canal ne dă asigurări că de astăzi putem să nu mai folosim filtre de apă și să bem apă potabilă, curată, direct din robinet. Din Chișinău, Diana Răilanu, pentru Radio Europa Libera.
Printre manifestările organizate la Chișinău înaintea Paștelor, se numără și un târg cu obiecte de artizanat confecționate de copiii din internate și centre de plasare, un târg organizat de Ministerul Muncii în cooperare cu Mitropolia Moldovei. L-a vizitat și corespondenta noastră Lucia Diaconu, care ne-a spus că produsele, mai ales ouăle încondeiate, au mare succes.
După ce, prins de câteva minute, privirea mi-a fugit în toate părțile, de parcă eram un robot în căutarea țintei, m-am oprit lângă standul care prezenta lucrările copiilor de la Centrul de Plasament Concordia din Pererâta Dubăsari. În afară de ouăle de paște pe care puteai să le vezi pe aproape toate mesele, cele două fete și educatoarea lor de la Concordia le propuneau vizitatorilor suveniruri din lut și niște figurine de ceară care de fapt erau lumânări. Una din fete, pe care o cheamă Eudochia, mi-a povestit mândră istoria unui cocoșel de lut pe care îl ținea în mână.
Doamna Ludmila ne-a dat lut, noi l-am muiat bine, pe urmă l-am lipit în formă de cocoș, pe urmă s-a uscat, l-am ars și noi l-am dat cu vopsea.
Obiectele astea din lut care mai sunt, toți sunt ale tale?
Am făcut și noi, da, am făcut și alți copii din centru care vin la atelier. Doamna Ludmila ne învață multe obiecte foarte frumoase și facem tot împreună.
Pentru expoziția asta am primit invitații și îmi pare bine că copiii că foarte bucuroși și știu cum mai cumpărăm materiale și lucrăm mai departe. Noi avem un atelier, el funcționează de un an jumătate și vin la noi oaspeți care ne învață diferite tehnici și eu acolo continui învăț copii. Ne dorim să fie tehnici diferite, singur vedeți că multe materiale, multe teme.
A ținut să-mi spună Ludmila Bufteac. La masa de alături, alte două fete de la Casa Șchiuță își așezau cu grijă desenele.
Această lucrare este făcută din macaroane, din mancă, din orez. Sunt făcute lalelele și vopsite. Asta a fost aproape prima mea lucrare, încă n-am făcut așa ceva. Să spun drept, mult timp a luat atâta să fac la lucrare, să spunem o săptămână. Pentru că a fost greu să fac, cu acușorul trebuia să fie toate într-o direcție, să nu fie înclinate, să fie toate făcute ca lumea. S-a luat mult timp.
Și ești mulțumită de ce a ieșit?
Da.
Cât vrei să o vinzi, spune?
Noi toate le vindem 150 așa.
Am înțeles.
Pentru că sunt făcute cu mult efort, cu multe chinuială.
Vizitatorii cu care am stat de vorbă spun că nu jelesc banii și asta pentru că sunt încrezători că modesta lor contribuție poate să-i ajute pe copiii fără familie să intre și ei cu bucurie în Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului.
Pentru mine asta e o tristețe când sărbătorile cât de Crăciun, de Paști și aș vrea tu să pot să ajut mai multă lume. Și în deosebie așa de așa sărbători vin anume unde se poate de ajutat măcar cât și de puțin pe așa persoane și așa lume.
Mi-a spus chișinăuianca Aliona Zdrog. Același argument l-am auzit și de la o tânără care s-a numit Liliana.
Să le aducem o rază de căldură și de un zâmbet pentru copiii aceștia drăguți, care au făcut niște lucruri extraordinare. Cu atât mai mult în ajunul acestor sărbători sfinte, Sfintele Paște, sigur că vrem să aducem ceva, un ajutor copiilor aceștia nevoiași.
Ce ați cumpărat?
Deci, iată, așa, suvenire cu grâu, că se spune că este chiar și un semn foarte bun pentru masa de sărbătoare, să fie grâu verde încolțit.
Este primul târg de acest fel organizat de Paști de Ministerul Muncii împreună cu Metropolia Moldovei. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Invitatul emisiunii noastre matinale a fost Natalia Gudima, directoarea unei companii de producere a ferestrelor. Împreună cu alți colegi de breaslă, domnia sa a decis să înființeze o asociație a producătorilor etici de termopane. În interviul acordat astăzi lui Alexandru Canțăr și Lilianei Barbăroșie, Natalia Gudima a spus că ideea i-a venit după ce a constatat cât de mulți clienți sunt nemulțumiți de calitatea geamurilor, în vreme ce producătorii cinstiți merg în pierdere.
Am reușit la o concluzie, zic, stai o leacă, să văd ce fac, că avem și concurenți care, cu care, loial, da, pe care chiar îi stimez, că fac și ei produs bun.
Da.
Am luat, i-am telefonat, zic, la voi cum stau lucrurile? Ei zic, știi, Natalia, tot stau cam prost. Și m-am gândit, păi de unde vine chestia asta? Că dacă totuși prosperă companiile care fac produse, cum zicem noi, în garaj sau atâta lume supărată, atâția bani cheltuiți ai statului care merg, cum am mai zis noi înainte, prin fereastră se duc și nu se mai întorc, că de fapt ferestrele care e misiunea lor? Să țină căldura, să nu treacă ploaia, lumea își schimbă ca să primească un produs sau un confort mai mare decât de la ferestrele de lemn care au fost vechi, da? Nu se primește ceea ce vor ei. Și, respectiv, că atunci zic, stați aleacă că trebuie să facem ceva, trebuie să-și ia cineva responsabilitate vis-a-vis de acest sector. Că statul are multe acum pe capul lor. Poate că ei nici nu știu că este problema. Dați să facem public chestia asta.
Da, statul totuși știe, doamnă Gudima. Eu personal, ca în calitate de, cum să zic, consumator sau și client, poate, am toată admirația pentru inițiativa dumneavoastră. Mă rog, ca beneficiari, clienții sau consumatorii, familiile, în primul rând, își pierd încrederea, cum spuneți, față de calitatea produsului și sunt deseori revoltați pe bună dreptate și e limpede, dar în afară de familie mai este și un client mare, statul, cum spuneați și dumneavoastră și colegii dumneavoastră, care deseori pare să irosească bani uriași, în special când e vorba de bani publici pentru fereste și uși în instituțiile statului, în școli, de exemplu, în grădinițe. Aici cum stau lucrurile? Atunci, dacă producătorul e cinstit, cum se pomenește în raport cu statul din acest punct de vedere?
În principiu, știți, nicicum, fiindcă astăzi când legea a fost puțin modificată din 13 ianuarie, licitațiile astea publice ne-au pus cap în cap că noi cei care avem o calitate, nu zic că chiar la tenderul de stat se pune profil german, că este exclus. Acolo cu acest preț nici nu treci, nici a 30-lea nu ești la coadă. Dar venind pe locul 4, 5 sau 14 cu prețul cu calitate, te întâlnești cu concurent la tenderul ăsta care se ia, legea spune, cel mai mic preț, care de la prețul de piață real, care de fapt este prevăzut de stat când se face bugetul pentru a da unei școli, unei grădinițe bani, să zice 600 de mii, cineva a calculat chestia asta? Nu, vine ofertantul cu 300 de mii, 50% de la preț. Cum va face la aceste ferestre? Eu nu înțeleg.
Din ciocleș, probabil. Din ce să fac?
Eu, real, în 2 ani în urmă, m-am întâlnit cu așa un caz, că noi am fost la un tender, eram undeva pe locul 7 cu prețul nostru. A câștigat o companie care habar nu are de ferestre. Noi i-am spus primarul așa pur și simplu ca oameni. Nu aveam niciun drept să zic, uite, exclude-l din joc. El l-a ales.
A fost Natalia Gudima, invitată emisiunii noastre matinale. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată în studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, o nouă agendă culturală despre o apariție discografică UNESCO și o relatare despre cum își fac vocea auzită organizații neguvernamentale din Rusia. Emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În Rusia, Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului Agora, cu sediul la Moscova, a stabilit o linie telefonică pentru victimele abuzurilor și torturii comise în arestul poliției, un exercițiu care aduce acum la lumină cazuri ignorate de ani de zile. Relatarea corespondentului Europei Libere la Moscova, Tom Belford, este rezumată de Ileana Giurchescu.
Elena Isaulova a avut noroc că a scăpat cu viață din arestul poliției. A fost reținută de doi polițiști, bătută, torturată. Isaulova povestește de chinurile la care a fost supusă, cum a fost agățată de mâini, bătută și amenințată. Toate s-au întâmplat acum 6 ani. 6 ani în care orice instanță a ignorat plângerile Elenei Isaulova, mamă a 2 copii. Acum povestea ei a ieșit la iveală cu ajutorul rețelei naționale telefonice creată de Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Agora. Se pare că în ultimul timp a crescut remarcabil numărul celor care povestesc despre cazuri de tortură. Iar motorul pare să fie moartea luna trecută în arestul poliției din Kazan al lui Sergei Nazarov. Ilnur Sharapov de la Agora crede că moartea lui Nazarov, despre care se relatează că ar fi fost și sodomizat în arestul poliției, a provocat atâta indignare încât multe victime s-au hotărât în fine să povestească despre ce li s-a întâmplat. Sharapov, avocat de origine tătară, a înaintat până acum 88 de plângeri în numele victimelor torturii și continuă să primească noi cazuri din toată Rusia. Pentru Sharapov, primul semn de succes al inițiativei este că autoritățile din 4 regiuni, Sverdlovsk, Kurgansk, Moscova și Krasnodar, au cerut organizației informații despre comportamentul poliției locale. Un purtător de cuvânt al poliției din Moscova a declarat între timp că toate cazurile strânse de la Agora sunt acum examinate. Cum se strâng aceste cazuri? Sharapov este cel care în prima instanță verifică autenticitatea cazului, după care cere victimei să aducă documente sau dovezi. Dacă are timp, oferă personal asistență juridică sau înaintează cazul unuia din avocații Agora din provincie sau trimite o echipă de specialiști în provincie. De exemplu, una din echipele de juriști plecată la Sverdlovsk a înaintat numai puțin de 13 plângeri legate de cazuri de tortură în arestul poliției. Și încetul cu încetul apar și dovezile că poliția face sistematic uz de violență pentru a obține mărturiile pe care le dorește, precizează Sharapov. Poliția din Rusia are de îndeplinit cote lunare de arestări și rețineri, practică ce împinge spre abuzuri.
A fost Ileana Giurchescu. După ce a anulat un contract cu Rusia pentru construcția unei centrale nucleare noi, a doua, Bulgaria se gândește acum măcar să o extindă pe cea deja existentă, relatează de la Sofia Petiu-Petkov.
Viceprim-ministru și ministru de finanțe Simeon Deancuf a declarat deschisă procedură de realizare a unui al 7-lea bloc energetic la Kuzludui. Acolo va fi montat reactorul de 1000 de megawatt destinat inițial centralei din Belene. Reactorul de generația 2 plus a fost fabricat deja la uzinele de la Izhorsk în Rusia. Decizie privind inițierea procedurii luată în ultima ședință a guvernului la propunerea primului ministru Boyko Borisov nu înseamnă neapărat că la Kuzludui va fi construit un nou bloc energetic. Proiectul se va baza pe principiile pieței, adică bugetul de stat nu va participa sub formă unor credite directe și nu va oferi garanții. Rezultatul final va depinde, deci, de găsirea unei mari companii occidentale dispusă de a investi între 3 și 4 miliarde euro într-o putere energetică de 1000 de megawatts. În comparație cu proiectul nuclear Belene, la care guvernul Borisov a renunțat din considerențe preponderent financiare, noul bloc de la Kuzludui va necesita investiții mai mici, întrucât prima centrală atomoelectrică bulgară dispune de infrastructură energetică necesară. În primul rând, este vorba de linii de înaltă tensiune care duc spre potențialii cumpărători ai energiei produse. Ideea extinderii primei centrale atomoelectrice bulgare a fost lansată cu 10 ani în urmă. Procedura obținerii unei licențe însă va mai necesita cel puțin 5-6 ani. Noul reactor va putea intra în funcțiune după anul 2023. Licențele reactoarelor 5 și 6 de la Cuzului expiră peste câțiva ani. Prelungirea duratelor de funcționare figurează printre prioritățile guvernului Borisov. În finele lui noiembrie va demara procedura de evaluare a securității de exploatare a celor două reactoare de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Keciu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
În lipsa unor case de discuri naționale, atât la București cât și la Chișinău, care, între altele, să-i înregistreze și să-i promoveze ulterior în străinătate pe tinerii și talentații muzicieni români, distribuindu-le discurile criticilor și agenților muzicali, cunoașterea și invitarea acestor interpreți pe scene internaționale de real prestigiu rămâne o chestiune de loterie. Doar Institutul Cultural Român intervine din timp în timp cu proiecte de concerte la sediile sale din diverse capitale și cu sponsorizări acordate unor discuri străine. Și aceasta, de regulă, atunci când e vorba exclusiv de muzica lui George Enescu. Efectul și eficacitatea concertelor este în mare măsură îndoielnică, fiindcă nu am văzut vreodată o cronică în presă sau o reacție la o asemenea manifestare pe blocul vreunui critic cunoscut de influență. Iar, din nou, de regulă, concertele reunesc membrii comunității românești locale, pe cei câțiva străini, eventual membrii unei societăți Enescu, dar arare ori câte un critic sau impresar occidental. Sponsorizările sunt cele care au consecințe reale și nu te poți decât bucura atunci când constați că discuri apărute în ultimile luni cu muzica de cameră a lui Enescu la case independente franceze ca Andesens sau mai recent Zigzag Teritoar de la Paris au avut șansa de a fi prezentate și recomandate imediat de criticii unor posturi de radio de muzică clasică ca France Music sau Music Trois de la Bruxelles, în timp ce ilustrații publicitare au apărut în revistele de specialitate. Ultima apariție în Franța o constituie un compact disc intitulat Triourile lui Enescu, Trio Brâncuș. Discul se bucură de prezentarea de expert a unui muzicolog binecunoscut, cum este Rémy Stricker, între altele producător la Radio France din 1962 și autor a numeroase cărți. Trioul Brâncuș este compus din pianista Mara Dobresco, care deține un master în muzică contemporană la Conservatorul Național Superior din Geneva, alături de care apar violonista de origine armeană Satenik Hurdoyan, formată în clasa lui Jean-Jacques Cantorov la Conservatorul Național din Paris și premiată la concursul Long Thibaud, și de violoncelista română de mare talent Laura Buruiană. Cele două triouri ale lui Enescu, se poate spune, sunt un soi de specialități arare ori cântate. Cel din tâi, în sol minor, compus la vârsta de numai 16 ani, era interpretat pentru prima dată la recepția oferită de principesa Elena Bibescu la Paris în seara zilei de 6 februarie 1898, în onoarea dirijorului Eduard Colon, care îl îndemna de principesa pianistă, interpretase la concertul celebrei sale orchestre omonime poema română a lui Enescu. Trioul era cântat în acea seară, în prezența numeroși cronicari parizieni, de autor la vioară, de principesa Bibescu la pian și de Elui la violoncel. Aceiași interpreți îl executau câteva zile mai târziu, cum amintește Cedezeletin, biograful marii principese pianiste, în salonul altui mare amator de muzică, Louis de Genete. Partitura adusă în România în același an de Enescu avea să se piardă pentru a fi redescoperită recent în colecțiile românești. Piesa, amintind de Schumann, Brahms sau Fauré, confirmă talentul excepțional al lui Enescu mai curând decât o reală originalitate și este înregistrat pentru prima oară pe disc la Zigzag Teritoar. Discul eneștian, pe care vi-l semnalez, continuă cu Serenade Lointaine, o piesă compusă în 1903 la Londra, ca un omagiu regelui și reginei României în vizită atunci în Marea Britanie. Sub forma unui trio, Serenada a fost și ea regăsită și publicată numai la începutul acestui secol. Mai cunoscut, cel de-al doilea trio, la minor, al cărui manuscris a fost redescoperit în 1965, datează din 1916 și, afirmă Rémy Stricker, limbajul modificat se hrănește din folclorul român, un material de o inspirație mai rapsodică și luând mai multă libertate în raport cu limbajul tonal. Interpretarea trioului Brâncuș este admirabilă, iar discul merită cunoscut în aceeași măsură de melomanii români de pe ambele părți ale Prutului. Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de vechea și uneori irelevantă divizare a scenei politice între dreapta și stânga politică. Tania Radu.
Începând din 2008, a fost limpede că pe scena politică românească s-au conturat trei partide cu potențial de a intra la guvernare. Toate combinațiile posibile de două partide din trei au fost epuizate, iar jocul politic a intrat într-o fază abstractă din punct de vedere doctrinar și aleatorie din punct de vedere politic, arată sociologul Mircea Chibu într-un articol din România Liberă. Situația provoacă, spune el, distorsiuni nu numai în rândul electoratului, ci și în partide, care își clădesc viitorul politic nu din propuneri și programe, ci din calcule și aranjamente. Traseismul, trecerea unor politicieni de la un partid la altul, nu-și mai are explicația pur și simplu în urmărirea propriului interes de a rămâne pe funcție, ci înseamnă mai nou negocieri complicate între partide. Cum s-a întâmplat de curând cu demisia unor primari și șefi de consilii județene din Partidul Democrat Liberal, care au părăsit barca, deși aveau toate șansele să rămână pe aceleași poziții și după alegeri. Dar cel mai uimitor lucru îi se pare lui Mircea Chivu că în actuala alianța opoziției, Uniunea Social-Liberală, liberalii au ajuns să fie mai de stânga decât socialdemocrații. PSD și liderul său Victor Ponta sunt astăzi mai nuanțați în poziția față de Fondul Monetar Internațional, de pildă, decât este Partidul Național Liberal. Comentatorul de la România Liberă nu crede în eficacitatea unei legi împotriva traseismului, pentru că e știut că politicienii români se pricep de minune să se fofileze pe lângă lege. Constrângeri legale ar exista și acum. De pildă, un consilier județean își pierde funcția dacă trece la alt partid. În schimb, și-o păstrează bine mersi dacă e dat afară din partid. Editorialul ziarului Evenimentul Zilei este semnat de Mircea Marian și comentează autoritarismul, tot mai evident, al liderului liberal Crin Antonescu. La recentul congres al Uniunii Social-Liberale, acesta a salutat sala cu un gest tipic pentru adepții lui Mussolini. Mircea Marian amintește că un fotbalist român urmează să fie sancționat de echipa italiană la care joacă pentru că i-a scăpat spre tribune ceva asemănător cu salutul nazist. Rolul pe care îl joacă tot mai pe față Crin Antonescu s-ar putea să prindă însă la alegători, care au dat semne mai de mult că iubesc liderii de mână forte, arată comentatorul. Crin Antonescu a înțeles și el acest lucru și pare că își pregătește o asemenea imagine. De aceea, discursul său de la sfârșitul săptămânii trecute ar fi fost împănat cu termeni militari precum război, front, arme, camarazi. Chiar dacă strategia politică a actualului lider liberal poate fi atrăgătoare pentru unii alegători, există însă, cităm, alegători care așteaptă un partid liberal consecvent. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Elena Motricală, redactor la săptămânarul Est Curier din Criuleni.
Ediția curentă a ziarului Est Curier vine să aducă multă lumină în casele cititorilor. Este o ediție într-un fel jubiliară, pentru că ziarul împlinește 15 ani de la apariție. Și cu acest prilej, redactorul semnează un editorial, o ediție în care sunt multe felicitări prilejuite de frumoasele sărbători de Paști. Avem informații despre rezultatele operațiunii autobuz și, din fericire, colaboratorii poliției rutiere informează că niciun șofer n-a fost prins la volan în stare de ebrietate, că copiii din satul Izbiște au sărbătorit foarte frumos ziua cărții și l-au comemorat pe Ion Creangă citindu-i poveștile și vizitând biblioteca din localitate. Mai află cititorii și despre tradițiile de Paști, iar Inspectoratul Ecologic de Stat din raionul Criuleni avertizează că arderea anvelopelor uzate în noapte de Sfintele Paște este nocivă și că odată cu arderea anvelopelor în atmosferă se emană circa 23 de substanțe chimice periculoase. 8 dintre acestea prezintă compuși cancerigeni, cei mai periculoși care se acumulează în plante, țesuturile animalelor și omului. Vântul poate duce dioxinele la distanță de 160 de km de acestea. Și împreună cu monoxidul de carbon, acestea afectează creierul, sistemul nervos, sistemul respirator, provoacă hepatite toxice și cauzează agravarea bolilor tractului gastrointestinal.
A fost Elena Motricală, redactor la săptămânalul Est Curier din Criuleni. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.